Dragi credincioși, cu cât sunt sau nu sunt capabil, cu cât reușesc sau nu reușesc să arăt, vă spun cu mare drag, bună seara. Și fiți bineveniți în locul acesta pe care Iisus Hristos l-a numit Biserică. Suntem la capătul unei săptămâni în care, cum spuneam o parte dintre noi, am fost în fiecare seară pentru a urmări sau pentru a participa de împreună la un mesaj mai excentric, poate, legat de persoana Duhului Sfânt, Dumnezeul. Titlul generic, așa cum l-ați văzut probabil pe invitații, dacă vreunul dintre voi ați primit, sau pe vreun afiș, este Trupul nostru, ruină și restaurare. Sau împăcați-vă cu Duhul Sfânt. Am rămas surprins să văd coincidența de preocupare dintre mine și un frate din Statele Unite ale Americii, cel care a scris cartea Cea mai mare nevoie a Bisericii este Duhul Sfânt. Și pe când făceam eu cercetările mele, a apărut cartea în limba română și am rămas destul de surprins și atunci am alcătuit o scrisoare pe care să-i o trimit, dar încă n-am reușit nici până acum să-i dau enter. Deci scrisoarea mie în computer. Însă faptul că între mine și el a existat această simpatie la nivel de preocupare mi-a dat un mărunt curaj în ceea ce urma să fac. Așa s-au născut seriile acestea, dragii mei, pe care le socotesc destul de unice în activitatea mea de păstor și predicator, aș putea să spun chiar destul de îndrăznețe în contextul de astăzi. Cu toate acestea, am încercat în fiecare seară să vă arăt biblic o latură a relației dintre noi și Duhul Sfânt, care a rămas în derapaj de mult. Și a rămas în derapaj de mult, nu neapărat din cauza neglijenței noastre, chiar nu cred asta, ci a rămas în derapaj datorită unei influențe foarte puternice pe care a avut-o filosofia greacă asupra părinților bisericești din primele patru veacuri, poate chiar șase, pentru că filosofia greacă a avut o teză fundamentală. Trupul este ceva ce trebuie să putrezească, e rău, e vai de mama lui, și sufletul este ceva pur care cucerește eternitatea. Iar de la această teză fundamentală grecească s-au dezvoltat tot felul de teorii, cum ar fi reîncarnarea, adică sufletul cuiva se reîncarnează în alt om sau într-un animal și apoi iarăși în alt om și, mă rog, teorii de felul acesta. Și tot din această teorie fundamentală grecească, necreștină, bineînțeles, s-a făcut și teza fundamentală cu privire la faptul că sufletul nostru, când murim, se duce în locuri plăcute și frumoase, și își trăiește veșnicia. Iar trupul îl mănâncă viermii. Din acest motiv, pentru că și gândirea mea și gândirea voastră este fundamental zdruncinată de această teză păgână, ceea ce am discutat noi în această săptămână despre Duhul Sfânt, e posibil ca pe unii dintre noi să ne fie încurcat sau chiar să devenim respingători. Fiecare dintre noi vom fi răspunzători pentru deciziile noastre. Singurul lucru de care vă pot asigura este că tot ce am spus și mai am de spus stă scris. În rest, nu vă pot asigura de nimic. Nu vă pot asigura că cineva mai este de acord cu mine sau nu. Nu vă pot asigura că mai sunt sau nu mai sunt simpatizanți. Habar n-am. Dar pot să vă asigur că ceea ce v-am spus stă scris. Și cine crede, câștigă. În seara aceasta vom face un pas mai departe și pasajul de bază al slujbei din această seară se găsește în cartea profetului Zaharia, la capitolul 4, de unde voi citi în momentul de față, voi citi doar versetul 6 și 7. Atunci el, adică îngerul, a luat din nou cuvântul și mi-a zis: acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel. Și sună astfel: lucrul acesta nu se face nici prin putere, lucrul acesta nu se face nici prin tărie, ci lucrul acesta se face prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Care lucru? Așa de multe învățături am auzit din pasajul acesta. Dacă era să ne ducem undeva într-o lucrare misionară, exista cineva mai în vârstă care ne spunea: lucrarea aceasta nu se face nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul Domnului. Dacă era să existe vreo activitate religioasă, de un gen, de un fel sau de altul, imediat era cineva care deschidea Scriptura și spunea: lucrarea aceasta nu se va face nici prin tărie, nici prin, ci prin Duhul Domnului. Și mi-a rămas așa în minte, sedimentat, că lucrarea se face prin Duhul Domnului, prin Duhul Sfânt. Însă aici ai specificat foarte clar. Zice: cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Adică nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul meu, zice Domnul, se va face ce? Templu, templu. Mesajul din seara aceasta, dragii mei, are titlul, așa cum vă spuneam, Potopul timpuriu și potopul târziu. Sintagma aceasta am construit-o pe baza unui pasaj din cartea profetului Ioel și din cartea apostolului Iacob, care vorbește despre ploaia timpurie și ploaia târzie, pasaje clasice care sunt preluate să se vorbească despre revărsarea Sfântului Duh. Și în orice manual de eclesiologie, indiferent de ce nuanță creștină ar fi, pasajele acestea sunt înțelese ca fiind o revărsare timpurie a Duhului Sfânt la ziua cincizecimii, când Dumnezeu a propulsat biserica în istorie, și apoi se vorbește despre o revărsare a Duhului Sfânt la capătul lucrării, când când mai magistral decât la ziua cincizecimii, puterea Duhului Sfânt va fi arătată prin oameni în societatea contemporană. Însă mi-am pus întrebarea, dacă e slavă pentru cei ce au primit revărsarea timpurie a Duhului Sfânt, și dacă e slavă și putere pentru cei ce vor primi revărsarea târzie a Duhului Sfânt, ca și cum este ploaia ca să încolțească sămânța și apoi ploaia ca să se coacă grâul, pentru cei care sunt străini de Duhul Sfânt Dumnezeul, ce va fi? Și de aici mi s-a născut această sintagmă, potopul timpuriu și potopul târziu. Și aș vrea în seara aceasta, dragii mei, să mă autoconștientizez pe mine și, dacă pot, să vă autoconștientizez și pe voi. Dacă simțiți că nu puteți crede, cum spuneam mai devreme, încercați să vă purtați ca niște oameni religioși care aud docil, atât. Și poate în felul acesta, în vreun fel, Dumnezeu va găsi o soluție să-ți dea darul credinței. Pentru că cine n-are darul credinței nu se mai poate ridica niciodată. Dar Dumnezeu este de o generozitate fantastică, mă întâmpină pe mine și te întâmpină pe tine în fiecare clipă cu posibilitatea acestei oferte sau acestui dar. În așa fel încât cuvântul lui să găsească loc în noi pentru totdeauna. M-am uitat în Sfânta Scriptură, dragii mei, să văd ce s-a întâmplat pe vremea potopului timpuriu. Adică ce lucru s-a petrecut încât Dumnezeu a trebuit să distrugă lumea prin potopul cu apă. Și am găsit niște lucruri cunoscute de când e lumea, dar foarte interesante în contextul acestei săptămâni. Citesc. Geneza, capitolul 6, spune așa. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au ales de neveste pe acelea pe care și le-au ales, pe care și le-au dorit. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Foarte interesant. Potopul timpuriu este într-o relație fantastic de strânsă cu prezența Duhului lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm aici, ceea ce îl face pe Dumnezeu să retragă Duhul Său din om, este o problemă a trupului. Este o problemă comportamentală. Adică cei care erau fii ai lui Dumnezeu și oameni temători de Dumnezeu, își uneau trupul cu fete care erau necredincioase. Erau fetele lumii. Și pe Dumnezeu nu l-a interesat ce cred ei. Pe Dumnezeu nu l-a interesat ce mărturisiri fac ei. Pe Dumnezeu nu l-a interesat în ce măsură aduc jertfe sau nu aduc jertfe. Pe Dumnezeu nu l-a interesat în niciun fel în ce măsură jertfele pe care le aduc sunt corecte sau nu sunt corecte. Ci pe Dumnezeu l-a interesat trupul. Și zice că în momentul în care i-a văzut că se comportă în felul acesta, a zis, nu, Duhul meu nu va rămânea pururea în om. De ce? Pentru că omul a decis să-și bată joc de trup. Vreau să vă spun ceva în seara asta. Scrieți-vă acasă așa pe o tăbliță și puneți undeva așa să vedeți cu ochii. A fi duhovnicesc înseamnă un anumit comportament fizic. Repet, a fi duhovnicesc nu înseamnă așa niște păsărele în cap undeva, nu. A fi duhovnicesc înseamnă un mod fizic în care te comporți. Și când Dumnezeu vede în vremea aceea că omul are un dispreț față de trupul său și șilunește în căsătorie cu un trup cu care nu se cuvine, ia o decizie șocantă. Zice, nu mai las Duhul meu cel Sfânt în oamenii aceștia. Iar retragerea Duhului lui Dumnezeu din oamenii aceia presupunea în mod implicit un potop. Rezultă cu necesitate că dacă viața mea și viața ta în relație cu trupul meu și viața ta în relație cu trupul tău nu este în regulă, rezultă cu necesitate în baza acestei parabole din Vechiul Testament că Dumnezeu va retrage din trupul meu Duhul Său și va retrage din trupul tău Duhul Său și eu voi rămâne o carne blestemată și păcătoasă, cum spune aici. Și tu vei rămâne o carne blestemată și păcătoasă, cum spune aici. Pentru că rămânerea Duhului Sfânt în trupul meu, adică în coliba Lui, și rămânerea Duhului Sfânt în trupul tău, adică în coliba Lui, depinde de atitudinea pe care o am față de acest trup. Și niciunul din noi nu se poate dezvinovăți, chiar dacă încearcă. Și iată cum, din cea mai frumoasă, din cel mai frumos eveniment, revărsarea ploii timpurii, rezultă de fapt revărsarea potopului timpuriu. Și zice Sfânta Scriptură că i-a măturat pe toți. Dragul meu, tu ori ești tu, ori nu ești tu. Tu n-ai o umbră a existenței tale și n-ai pe cineva care te dublează. Tu ești ăsta care te pipăi. Nu mai este cineva undeva încât dacă tu nu ești, e El și El ești tu. Nu. Iar de felul cum îți respecti îndatoririle față de tine, adică față de trup, tu poți să mai ai Duhul Sfânt sau poate să-ți fie luat. Iar dacă ți se ia, ești într-o ecuație foarte nepotrivită. Însă aici, la potopul timpuriu, există o salvare și pentru mine și pentru voi. Aș vrea să vă citesc și să o comentez foarte atent ca să o pricepem. Salvarea este scrisă în în 1 Petru, la capitolul 3. Dumnezeu poruncește să fie preluat episodul din Geneza 6 și să ni se spună răspicat despre ce este vorba. 1 Petru, la capitolul 3, începând cu versetul 18, spune așa: Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit. A suferit pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare care fusese răzvrătite odinioară, cândva, pe vremea lui Moise. Când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Și acum fiți atenți! Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi acum, și anume botezul. Când discut despre problema aceasta timpurie din vremea lui Noe, ca potop, discut implicit și despre vremea timpurie a întâlnirii mele și a întâlnirii tale cu Dumnezeu. Dar aici este, dragii mei, o parabolă pe care o folosește Dumnezeu și zice că felul în care corabia aceea l-a salvat pe Noe cu fiii lui, în felul acela, sau a idoma, pe mine și pe tine ne salvează ce? Botezul. Dar este o întrebare foarte importantă acum și aș vrea să o vedeți în text. De ce corabia aceea l-a salvat pe Noe și pe fiii lui? De ce? Nu. Nu? Pentru că, bine ai zis, Grigore, pentru că din Noe, din cei trei fii, din soție și din nurori, Dumnezeu n-a luat Duhul Său afară. Dacă Dumnezeu ar fi luat Duhul Său afară din Noe, fiii lui, nurorile lui și nevasta lui, nici Noe nu urca în corabie. Așa că, dragul meu, întâlnirea ta cu Iisus Hristos în apa botezului trebuie să fie una care să închipuie corabia lui Noe și acreditarea ta de a intra acolo să fie că Duhul lui Dumnezeu a fost în sufletul tău. Dacă Duhul lui Dumnezeu n-a fost în sufletul și în trupul tău, este dramatică situația. Ca să nu zic mai mult decât dramatic. Însă, aici este un lucru pe care aș vrea să-l observăm. Dacă stăm în mod concret și ne uităm la corabia lui Noe, pe câți oameni a salvat ea? Câți? Ia mai gândiți-vă. Pe câți? Cum? Pe toată omenirea. Interesant. Hai, mai gândiți-vă un pic. Cum? Nu. Hai mai încercați un pic. Pe câți oameni s-au luat corabia lui Noe? Da. L-ai văzut? Dacă vă uitați în Scriptură, Sem cu soția lui și Ham cu... Nu, pardon. Ham cu soția lui și Iafet cu soția lui, când au coborât din corabie, ai cui au fost? S-au dus. De fapt, corabia, dacă suntem exigenți cu textul, l-a salvat numai pe Set cu nevastă sa, cel mult și pe neprihănitul Noe. Ai văzut? Dar de ce? Dar de ce? Ce s-a întâmplat după ce această icoană închipuitoare i-a scăpat de valuri și nu s-a înnecat ca șobolani? Ce s-a întâmplat? E important lucrul ăsta. Și lucrul ăsta este important pentru că acum discut despre mine și despre tine. Discut despre ceva timpuriu și despre ceva târziu. Deduc, nu puteți contrazice, că între timpuriul acela și târziu, viața lui Set a mers pe un anumit drum. Pentru că în altă situație și Set era pierdut. Asta este marea problemă, dragii mei. Pentru că o parte dintre noi care suntem aici, poate cei mai mulți, am rezolvat problema timpurie. Cumva am intrat în această icoană închipuitoare, adică în această corabie și anume botezul, și am trecut. Dar nu cumva ai trecut cum a trecut Iafet? Nu cumva ai trecut cum a trecut Ham? Care au devenit cei mai neascultători și împotrivitori oameni prin semințiile lor lui Dumnezeu? Ha? Ei, dacă mă întorc la Duhul Sfânt și cumva ai primit ploaia timpurie, adică revărsarea aceea care te-a înfocat pentru Hristos, e bun, dar nu-i mare lucru. Pentru că s-ar putea să ai parte nu de revărsarea târzie, ci de potopul târziu. Însă o să vă zic un lucru care nu e jenant tare. Potopul timpuriu, știți cu ce a fost? Cum? Cu apă. Aș vrea să vă citesc din Scriptură cu ce este potopul târziu. Cum? Cu foc. Vă vine să râdeți, nu? Hai să citim din Scriptură să văd dacă râdeți până la capăt. În cartea prorocului Ezechiel, la capitolul 22, Dumnezeu, drăguțul de el, dă niște detalii. Ca să știe cei care au avut parte de ploaia timpurie, dacă la capăt n-au parte de ploaia târzie, ci de potopul târziu, să știe cam cum e treaba. În Ezechiel, la capitolul 22, aș vrea să citesc de la versetul 17, spune Scriptura așa. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, casa lui Israel a ajuns pentru mine ca niște zgură. Toți sunt aramă, cositor, fier, plumb, în cuptorul de topit. au ajuns niște zgură de argint. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că toți ați ajuns niște zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului, cum se strânge argintul, arama, fierul, plumbul și cositorul în cuptorul de topit și se suflă în foc ca să se topească. Așa vă voi strânge și eu în mânia și urgia mea, vă voi pune acolo și vă voi topi. Da, vă voi strânge, zice Domnul, și voi sufla peste voi cu focul mâniei mele și vă veți topi toți în el. Ha? Auzi? Nu știu, n-am pățit niciodată cum o fi să fie omorât prin înnecare. Dar nici nu știu cum o fi să sufle Dumnezeu foc pe mine și să mă topesc. Și nici nu știu în câte vreme mă-i topi, habar n-am. Nu cred că va fi puternic ca să scap repede. Nu știu. Tu știi? Și culmea, de unde pleacă toată asta? De la trup. De la coliba Sfântului Duh. Când a văzut Dumnezeu că omul își ia trupul și îl sudează cu păcatul, când a văzut Domnul că omul își ia trupul și-l face una cu nelegiuirea. Când a văzut Dumnezeu că această carne pe care a gândit-o El la superlativul creației, nimic n-a făcut, cel puțin din cunoștințele noastre, care să se ridice la așa înălțime de creație cum e carnea noastră. Și când a văzut El că toată această țesătură, toată această realitate pe care a umplut-o cu viață, o dăm în hazna. A zis, stai un pic, Duhul meu nu va mai sta în ei, ieși afară și lasă-i să vadă ce înseamnă să-și bată joc de trup. Și Duhul Sfânt a ieșit din ei. Și din cauza aceasta, văzând elefanții și privighetori și iepuri și câini și lei și ce-or fi fost urcând în corabie, niciunul n-a tresărit să urce, pentru că nu reprezenta nimic. Noe a urcat pentru că Dumnezeu a lăsat Duhul Său în el. Că altfel rămânea și el afară. Scumpii mei oameni, zice așa, da, vă voi strânge și voi sufla peste voi cu focul mâniei mele și vă veți topi în el. Cum se topește argintul în topitorie, așa veți fi topiți voi în mijlocul focului și veți ști că eu, Domnul, mi-am vărsat mânia peste voi. Acesta este potopul târziu. De ce? Pentru că omul fără Duhul Sfânt în el nu mai reprezintă niciun fel de valoare. Este o zgură, un rebut. Și Dumnezeu nu se retrage, nu se simte jenat să-mi spun asta și să-ți spun asta, chiar dacă suntem creația Lui. Dragul meu, dacă n-ai avut parte de potopul timpuriu, am o întrebare. Cum simți vei avea parte de al doilea. De cel târziu? Poate ar fi bine să iei în calcul lucrul acesta. Spune aici, în cartea profetului Zaharia, lucrul acesta, adică templul, nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Iar Duhul Domnului zice despre trupul ăsta ce? Că el este ce? Templu. Deci templul acesta, trupul meu și trupul tău, dacă se pune problema rezidirii lui și a refacerii lui și a renașterii lui, chestia aceasta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci se face cum? Prin Duhul Domnului. În care condiții? În care nu-ți bați joc de El. Că dacă îți bați joc de El, zice Dumnezeu, ești afară din El. Dar să vă spun ceva mai dur. Știți ce zice Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan? La un moment dat se strâng ăștia în jurul lui și îl ispitesc cum era de obicei comportamentul lor și zice, tu ce faci ca să credem că ce zici e drept? Și Iisus Hristos se uită la ei și răspunde, zice, stricați templu și eu în 3 zile îl voi face din nou. Și ăștia supărați, cum adică tu faci în 3 zile ce străbunii noștri au făcut în nu știu câți ani? Și apoi există o remarcă, ei nu știau că Iisus se referă la ce? La trupul lui. Pentru că trupul lui era coliba Duhului Sfânt. Dragul meu, gândește-te la sintagma aceasta, potopul timpuriu care a fost cu apă și potopul târziu care va fi cu foc. În cadrul acestei imagini, locul, sau tu, unde te regăsești? Ce se va întâmpla cu viața ta? Ce se va întâmpla cu existența ta? Și ciudat, că teza finalității existenței mele în acest context și teza finalității existenței tale nu se va face prin numărarea rugăciunilor câte le-am făcut, deși poate contează. Și nu se va face prin luarea în evidență a faptelor bune pe care le-am făcut, deși poate contează. Ci teza prin care va fi evaluată finalitatea mea este în ce măsură Duhul Sfânt s-a simțit în trupul meu acasă la El. Dacă El nu s-a simțit în trupul meu acasă la El, zice că atunci Dumnezeu a zis, trupul meu, Duhul meu nu va mai sta să insiste, să-L bată pe ăsta la cap, pe comandă, nu? Hai, pleacă! Și din momentul acela, Coman nu se va mai sui niciodată în corabie. S-a terminat. Frații mei, eu vă spun ceva. Singurul lucru de care puteți avea grijă ca oameni religioși e trupul. Pentru că la alte realități nu aveți niciun acces. Sunt numai vorbele noastre frumoase. Care dintre voi își poate băga șurubelnița în minte? Nu o găsești nicăieri. Unii ziceau că mintea e în burtă, alții că e în creier, alții că e în degete. Sau care dintre voi puteți să-i puneți o pălărie frumoasă la sufletul vostru? A? Mă ridicați mâna, dacă puteți să puneți. Dar e interesant că am devenit specialiști în lucrurile în care nu le putem face. Și astea care le putem face ne doare în cot. Nu. Duhul lui Dumnezeu rămâne în noi în funcție de atitudinea care o avem față de trup. Pentru că El însuși a declarat că trupul nostru este templul Lui. Hai să vedem cum se rezolvă problema potopului târziu. În Epistola lui Pavel către Tit, Dumnezeu poruncește să fie notate următoarele cuvinte pe care le citesc. Tit, la capitolul 3, citesc de la versetul 4, zice așa: dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, adică Mântuitorul nostru, și când s-a arătat dragostea lui Dumnezeu de oameni, El ne-a mântuit. Și fiți atenți, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru ce? Nu, e adevărat. Uitați-vă mai atent. Pentru ce? Pentru o lucrare pe care o face cine? Duhul Sfânt. Și lucrarea asta cui o face Duhul Sfânt? Trupului! Trupului! E șocant! Dacă vrei să scapi, sau e prost pusă problema, dacă cumva ai decis să te îndrăgostești de Dumnezeu și visezi ca potopul târziu, care este cu foc și pucioasă, să nu te prindă cum i-a prins pe cei din vremea lui Noe, potopul cu apă, tu trebuie să faci un singur lucru: să te ocupi de trupul tău, să lași pe Duhul Sfânt să facă câteva lucruri, spune aici, să te spele prin nașterea din nou. Și ai putea să zici că asta a făcut-o când te-ai botezat, de acord, dar ce mai zice? Ce mai zice? Și să te înnoiască. Am mai eu îți spun o întrebare. De când te-ai botezat și până în seara asta, cu ce te-o mai înnoit Duhul Sfânt? Pe mine mă poți minți și pe tine te poți minți, dar pe Stăpânul poți minți. Iar eu observ, dacă nu îmi arunc dreptul să fac declarații nepotrivite, că exact cât l-a înnoit Duhul Sfânt pe Ham după ce l-a salvat prin icoana aceea, atâta ne-a mai înnoit și pe noi. Adică deloc. Când vede un om că tu ai un suflet mare și nobil? Când? Când te vede pe tine. Când zice că, zice, Domnule, zice, ce suflet nobil ești. Dar de ce zice așa? S-o băga el pe undeva printre mațe și o dat acolo de un loc unde s-a întâlnit cu sufletul tău și o povestit un pic. De acolo? De nu. Când te vede. Când îți vede trupul. Când îți vede gesturile. Când îți vede ochii, când îți vede zâmbetul, când îți vede mersul, când îți vede haina, când îți vede buzele, atunci omul stă, se oprește și zice, ăsta e un suflet nobil. Sau zice, ăsta este o mizerie. Scumpii mei, restaurarea acestui trup e exact ca al doilea templu al lui Zorobabel. Nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Pentru că este vorba despre un templu. Dar știți ce este interesant? Dacă ne întoarcem la cazul din profetul Zaharia, zice că după ce s-au întors din robie, mă rog, tot felul de probleme și-au zidit templu, au stat bătrânii în templu și s-au uitat și au început să ce? Să plângă. De ce? Că au văzut că templul era așa de pricăjit, nici nu se asemăna să fie cum era celălalt, nu? Și dacă informațiile mele sunt corecte, zicea că n-avea cum să fie ca celălalt, că lipsa din templu. Chivotul cu legea. Lipsea din templu focul sfânt. Lipsea din templu unde lemnul sfânt. Lipsea din templu cortul care totdeauna a fost pus în Sfânta Sfintelor. Cortul ce s-a făcut pe vremea lui Moise. Astea lipseau din templu. Păi cum să fie templu ca celălalt dinainte? Dar știi ce zice Scriptura? Că totuși slava lui a fost mai mare decât a celui din tâi. De ce? Pentru că acolo a venit cine? Hristosul. Și mai cine? Și Duhul Sfânt. Încerc așa să-mi amintesc un lucru pe care nu l-am văzut niciodată, sigur sună, e o sintagmă nereușită a expresiei mele. Încerc să mă gândesc cum arăt eu lângă Adam. Templul meu și templul Adam. Dacă informațiile pe care le-am sunt corecte, Adam avea aproximativ 5 metri înălțime. Și acum închipuiți-vă că aș sta eu lângă un bărbat de 5 metri. Deci, Remi, cam cât e sala de înaltă? O fi vreo 5 metri? Nu închipuiți că eu asta acum lângă unul care are capul până în tavan. Și aș îndrăzni să zic, iată ce templu frumos îți eu și iată cum este. Și totuși, dacă îmi permit analogia aceasta, poate un pic mai îndrăzneață, templul acesta al omului din Deacul 21 e mai frumos decât templul lui Adam. Pentru că în el e Hristos și Duhul Sfânt. Dar se pune o întrebare, e? Vedeți, dragii mei, ce asemănător și ce cumplit de diferit. Ploaia timpurie și ploaia târzie. Iar pentru unii e, de fapt, potopul timpuriu cu apă și potopul târziu cu foc și pucioasă. De ce? Pentru că n-am avut grijă de templul Duhului Sfânt, adică de trup. Și am încercat în fiecare seară, încă mi-a fost dat, să aduc cele mai frumoase lucruri pe care le-am putut găsi despre mine și despre voi. Și așa de întors pe dos am ajuns. Când mi-am dat seama că refuzați fără nicio mustrare de conștiință ceea ce vă spun. De ce? Cui credeți că îi faceți rău mie? A fost cândva Noe. Și mi-am pus întrebarea, de ce lui Noe nu i-a luat Duhul Sfânt? Și am ajuns într-un cerc vicios, pe care vreau să vi-l spun și vouă, și cu asta să închei. Zice așa, Geneza 6 cu versetul 8 și 9. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Sigur, când citești de aici așa căderea fiecărei declarații biblice, este așa de frumoasă, de clară, de logică, încât ți se pare că totul e normal. Însă când m-am uitat, m-am gândit așa, stai un pic. Dumnezeu nu i-a luat Duhul din el pentru că era neprihănit, fără pată și umbla cu Dumnezeu? Sau Noe era neprihănit, fără pată și umbla cu Dumnezeu pentru că avea Duhul lui Dumnezeu? Cum e? E dilematică situația. Adică asistăm la o îngemânare, la o reciprocitate în simțire și atitudine. Adică dansul, dacă pot să folosesc termenul acesta, sau nu știu cum să zic, întâlnirea, sărbătoarea care avea loc în întâlnirea dintre el și Duhul Sfânt, era reciprocă. Adică el era neprihănit și umbla cu Dumnezeu pentru că Duhul Sfânt era în el și Duhul Sfânt era în el pentru că el era neprihănit și umbla cu Dumnezeu. Adică asistăm cumva la o confuzie, ca și cum două lacrimi se ating de o altă și dintr-o dată se face una singură. Acesta este omul care scapă de potopul târziu. Acesta este omul asupra căruia focul și pucioasele apocaliptice ale istoriei acestei lumi nu l-afectează. Și omul acesta poți să fii tu! Omul acesta este așteptat de Dumnezeu ca să fii tu. Și nu ți se cere marea și sarea. Nu ți se cere să fugi în stele și să vii pe pământ. Ci ți se cere un minim de respect pe mai multe nivele față de coliba Duhului Sfânt, adică față de acest hoit, despre care Platon m-a învățat pe mine și pe tine, că n-are nicio valoare. Cum? Când Dumnezeu s-a oprit și a luat pulberea și i-a dat formă și se uita prin forma acestei pulberi la el ca să-i semene, ca să fie identic cu el. Și cum pot eu, în baza cărei învățături sau în baza soliei cărui înger, cum pot eu să mă degrevez de obligativitatea de a mă uita la trupul meu ca la Dumnezeu, pentru că îi seamănă? Nu cum se uită cei din Hollywood, nu cum se uită cei care sunt victime ale cordonului secolului 21 și se duc spre prăpastie. Ci cum se uita Noe, care se îngemâna cu Duhul Sfânt, cum două lacrimi se îngemânează. Nu știu dacă ați plâns vreodată împreună cu un prieten sau cu soția și ți-ai pus fruntea ta pe fruntea ei și apoi dintr-o greșeală umerii obrajilor s-au atins și în locul în care s-au întâlnit s-a făcut o mică baltă de lacrimi și erau una. Asta înseamnă să ai Duhul Sfânt. Iar lucrul acesta nu e o loterie, nu e un zar, nu e o preferință, ci lucrul acesta este o zidire care nu se face nici prin tărie, nici prin putere, ci se face cum s-a făcut templul lui Zorobabel, prin Duhul Sfânt, Dumnezeul. Scumpii mei oameni, potopul timpuriu a fost și istoria cu mine și cu voi stăm în fața potopului târziu, care va fi cu foc și pucioasă. Găsiți o soluție. Strigați, urlați înaintea lui Dumnezeu. Prindeți orice se poate prinde ca să nu plece Duhul din voi. Pentru că dacă va pleca, corabia poate să stea deschisă, că nu urci. Și El rămâne dacă respecti și îngrijești trupul acesta, care nu uita, e coliba Duhului Sfânt. Și spune Pavel, dacă nimicește cineva coliba aceasta, Dumnezeu îl va nimici. Încât atârnă de mine, cu toată dragostea îți doresc să urci în corabie. Și potopul timpuriu, potopul târziu, să n-aibă nicio putere asupra vieții tale. Dumnezeu să-ți ajute. Amin.